Βασιλεύ ουράνιο παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυρίδος και σώσουν αγαθή της ψυχάς μου. Λοιπόν, καλή χρόνια να έχουμε.
Πάντα υπάρχει απορία σε ό,τι κάνουμε, αν πρέπει να το κάνουμε. Την ίδια απορία έχουμε προσωπικά, εάν πρέπει να μαζευόμαστε και να γίνεται αυτό που γίνεται. Και δεν ξέρω και για ποιο λόγο γίνεται και όταν γίνεται. Διαβάζοντας όμως κάποιο κείμενο από κάποιο περιοδικό που έπεσε στα χέρια μου, είδα ότι ίσως ήταν αυτά που λέει και μια απάντηση και μια λύση για τον λόγο που μαζευόμαστε. Γράφει λοιπόν, η γυναίκα πρέπει να το λέει, σπάνια να φιλοσοφία. Κάποιος πρέπει να ξεκινήσουν τη γυναίκα γιατί να το λέει ωραία πράγματα. Και όμως λέει τι να κάνω. Λοιπόν, και αυτά τα οποία έλεγε πραγματικά μας ευνηδίασαν και λέμε ότι ταιριάζουν και σε εμάς. Και τέλος πάντων μας αναπαύουν για κάτι που κάνουμε για τον λόγο για το οποίο το κάνουμε. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα και η έλεγξε ότι ήταν προσπαθούσε να αφιερώσει ένα κείμενο και το αφιέρωνε στους εξής. Αυτά που λέει έχουν μια ποιητικότητα αλλά είναι και πολύ ουσιαστικά. Λέει λοιπόν, αφιερώνει ή κάνει αυτό που κάνει, άρα μπορεί αυτό να το πάρουμε και εμείς προσωπικά, αυτό που κάνουμε, αυτό για το οποίο ζούμε, μπορεί να έχει αυτό το περιεχόμενο που λέει και μαρτυρεί και να έχει αυτή την αναφορά την οποία λέγει. Πραγματικά αυτά τα οποία περιγράφει είναι άνοιγμα ζωής. Αυτό που συνήθως νιώθουμε είναι μια αίσθηση κόπωσης από την ζωή αλλά και μια αίσθηση φτώχειας και περιορισμένου οπτικού πεδίου ζωής. Νομίζουμε πως η ζωή δεν έχει περιεχόμενο ή είναι 2-3 πραγματάκια. Δεν έχουμε εσωτερικό άνοιγμα, υπαρξιακό άνοιγμα που να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε με πάθος την ζωή και από αυτήν να διδασκόμεθα. Άνθρωποι ευαίσθητοι, όχι με την έννοια τη συναισθηματική αλλά την υπαρξιακή, μέσα από τον προσωπικό αγώνα ή την αναζήτηση μπορούν να ανιχνεύσουν τέτοια στοιχεία που δημιουργούν έναν μεγαλύτερο οπτικό πλαίσιο, ένα μεγαλύτερο πεδίο ζωής που μπορεί και μας ακούγοντάς τους, διαβάζοντάς τους να μας πλουτίσει. Θα δούμε λοιπόν, λέει, αφιερώνει αυτά που γράφει και αυτό μπορεί να είναι και αφιέρωση όλης μας της ζωής. Ποια είναι τα στοιχεία δηλαδή της ζωής μας για αυτούς που μπορούν να υπάρξουν μονάχα ολόκληροι. Χωρίς την ψυχή τους είναι πτώματα, ενώ χωρίς το κορμί τους φαντάσματα. Εδώ εκφράζει την ορθόδοξη θέση ότι ο άνθρωπος δεν χωρίζεται σε ψυχή και σώμα, ολόκληρος ζει, ο ολόκληρος γεύεται, ολόκληρος αντιλαμβάνεται. Δεν είναι η εκκλησία του Χριστού μια εκκλησία που μαγικά λύνει τις σωματικές μας ανάγκες ή ευλογεί τα έργα μας και τα υλικά αγαθά, αλλά ούτε είναι και μια εκκλησία η οποία, ας το πούμε, αναφέρει σκέψεις, ιδέες, αντιλήψεις για να ικανοποιήσουν την περιέργεια του νου μας. Ολόκληρος ο άνθρωπος μετέχει στο μυστήριο της ζωής. Δεν είναι και όταν αγωνίζεται ο ασκητής αλλά και ο κάθε αγωνιζόμενος χριστιανός εναντίον των παθών του, όταν κάνει γονικλησίες, όταν κάνει νηστεία, όταν αγρυπνεί, δεν το κάνει για να τιμωρήσει το σώμα του αλλά για να πολεμήσει τα πάθη του. Δεν είναι η νηστεία μας σωματοκτόνος, αλλά παθοκτόνος. Δεν υποτιμούμε το σώμα, αλλά το τιμούμε. Το τιμούμε όπως και την ψυχή. Τα λείψανα, τον Αγίο μας, τα προσκυνούμε. Από τα υλικά αγαθά γίνεται το μυστήριο της ευχαριστίας και μετέχουμε στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Υπάρχει μια λαθεμένη άποψη ότι είναι ανώτερη η ψυχή από το σώμα και ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής. Όλος ο άνθρωπος ζει μέσα στη χάρη του Θεού ή όχι.
Ολόκληρη η ύπαρξή μας γεύεται, δηλώνει τις αλήθειες ή όχι. Αυτό που καθιστά εφάμαρτο δεν είναι το μέρος της υπάρξεως μας σώμα ή ψυχή, αλλά είναι η κακή χρήση της ελευθερίας μας. Για αυτούς λοιπόν μπορεί να υπάρξουν μονάχα ολόκληρη αφιερώνεται, χωρίς την ψυχή τους είναι πτώματα, ενώ χωρίς το κορμί τους φαντάσματα. Το αγαπούν ολόκληρη, πάει να πει σωματικά, με ένα άγγιγμα που θεραπεύει και ένα ζεστό πιάτο φαΐ. Δηλαδή η όλη η ζωή μας θεραπεύεται, εξυγιένεται μέσα στη χάρη του Θεού ή όλο είναι μια καταστροφή. Επηρεασμένη ίσως από ένα διηστικό πνεύμα, δυτικό φέρτον, θεωρούμε πως τα υλικά αγαθά είναι κάτι μια σκάλα χαμηλότερης αξίας από τα πνευματικά. Αυτή η διάκριση δεν υπάρχει. Ή είναι χριστοποιημένα όλα ή δεν είναι. Ή όλα είναι μνήμη, μαρτυρία και παρουσία Χριστού ή δεν είναι. Αυτός ο χωρισμός έχει περισσότερο ψυχολογική βάση παρά οντολογική. Αφιερώνεται σε αυτούς που ρίχνονται στη ζωή χωρίς καβάτσες. Όπως σε κάθε μεγάλο έρωτα, δίχως να νοιάζονται για την εξασφάλισή τους. Θα ήταν περιορισμένη ο περιορισμένο το πλαίσιο αυτής της κουβέντας αν θεωρήσουμε πως έρωτας είναι μόνο ο σωματικός ή αυτή η προσωπική επικοινωνία δύο ανθρώπων ετερόφιλων. Ο έρωτας ευρενοείται και με την
γενικότερη έννοια της διαπροσωπικής σχέσεως όπου ο άνθρωπος τιμά τον άλλον ως εικόνα Θεού και βγαίνει από τον εαυτόν του, αλλά κυρίως έχει αναφορά τον μεγάλον έρωτα τη σχέση της ψυχής με τον Θεό. Σε αυτούς λοιπόν που ρίχνονται χωρίς βεβαιότητα, δίχως να νοιάζονται για την εξασφάλισή τους, όταν λοιπόν πηγαίνεις στον Θεό υπολογίζοντας τι θα χάσεις και τι θα κερδίσεις και μήπως είναι ένα βήμα στο κενό, δεν θα πάρεις χάρη από τον Θεό. Όπως δεν θα γευτείς την ουσία ποτέ των ανθρώπινων έρωτα αν πηγαίνεις με υπολογισμούς, αν πηγαίνεις με σχεδιασμούς σαν είναι δύο στρατόπεδα που το ένα χρειάζεται να ισχυροποιηθεί εναντί του άλλου για να προστατευθεί. Όταν πηγαίνεις σε μια σχέση φοβούμενος μην χάσεις, ποτέ δεν θα γευτείς την σχέση. Σε μία σχέση όταν πηγαίνεις με μία διάθεση να ικανοποιήσεις τον εαυτό σου, αυτό δεν είναι έρωτας, είναι αυτοικανοποίηση, είναι εγκλωβισμός εις τον εαυτό μας. Συνεπώς λοιπόν αφιερώνεται αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη διάθεση να ρισκάρουν εις την ζωή. Χωρίς να ρισκάρεις, χωρίς να ρυψοκινδυνεύσεις την εξασφάλισή σου, δεν μπορεί να υπάρξει δυνατό να γευτείς αληθινά την ζωή. Σε κάθε επίπεδο και σε κάθε μορφή σχέσεως. Κυρίως δε στη σχέση με τον Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να λέγει ότι Μα δεν ξέρω αν υπάρχει ο Θεός. Και δεν ξέρω αν η προσευχή μου ακούγεται και αν δεν πάει στο κενό. Εάν περιμένεις να σου απαντήσουν ότι δεν πάει στο κενό και ότι βεβαίως ο Θεός υπάρχει, έλα να σου το δείξω, αυτό δεν είναι σχέση ούτε έρωτας. Χρειάζεται ο άνθρωπος να ρίψω κινδυνεύσει. Αυτές οι βεβαιότητες που δημιουργούνται από τα κηρύγματα των κατηχητικών, διασφαλίζοντας και βεβαιώνοντας για μία σχέση με τον Θεό που θα είναι σίγουρη, αυτό δεν έχει τη δυνατότητα πραγματικής, ουσιαστικής σχέσης με το πρόσωπο. Σ' αυτούς που ελπίζουν σαν την πόρνη και το ληστή, χωρίς καμιά βεβαιότητα, καμιά θωράκιση ανοιχτή. Η πόρνη και ο ληστής, τι βεβαιότητα να έχουν για τον εαυτόν τους? Τι να δείξουν στον Θεό για να πιαστούν από αυτό και να απαιτήσουν κάτι από τον Θεό? Αλλά και σε κάθε σχέση, όταν πηγαίνει κανείς έχοντας στα χέρια του τα δικαιώματά του ή τα δίκαιά του ή την λογική του, τότε προχωράς από θέση ισχύως έναντι του άλλου, άρα τον αναγκάζεις και αυτόν να γίνει ισχυρός. Δύο ισχυροί δεν μπορούν να κάνουν σχέση. Δίνεις τον άλλον αυτό το ήθος της δικαίωσης και της αυτοδικαίωσης. Αυτό του μαθαίνεις. Αλλά και στην προσέγγιση του Θεού, όταν προχωρούμε εκ του ασφαλούς ή έχοντας στα χέρια μας ως εφόδιον τα έργα μας και όχι την χάρη του Θεού, δεν είναι τελείως ανοιχτή η καρδιά μας εις τον Θεό και άρα δεν λαμβάνει τον πλούτο της χαριτός του, αλλά παίρνει σταγόνες σταγόνες. Λέμε καμιά φορά, μα γιατί προσπαθώ τόσο πολύ και ο Θεός δεν ανταποκρίνεται? Μα γιατί προσπαθώ τόσο πολύ και μου δίνει τόσο λίγο ο Θεός και στον άλλο δίνει τόσα πολλά πράγματα? Ο Θεός δίνει στο βαθμό που ρίχνουμε τα τείχη μας. Ο Θεός δίνει στο βαθμό που γκρεμίζομαι τα τείχη της ισχύως μας, της λογικής μας, της αρετής μας, της δικαίωσής μας, των ιδεών μας. Στο βαθμό λοιπόν που γκρεμίζονται όλα αυτά, στο βαθμό αυτό δίνουμε την άνεση στον Θεό να λειτουργήσει. Γιατί είναι τόσο ευγενικός ο Θεός που δεν θέλει να σπρώξει τίποτα μέσα μας για να πάρει τη θέση Του. Περιμένει εμείς να το ζητήσουμε. Είναι η άκρα ευγένεια, είναι η άκρα ελευθερία, είναι ο άκρος σεβασμός στην ελευθερία μας. Άρα λοιπόν περιμένει από εμάς να γκρεμίσουμε τα τείχη για να έρθει χωρίς να ενοχλήσει και να κατοικήσει μέσα μας. Αλλά ποιος μπορεί να γκρεμίσει τα τείχη του? Ποιος έχει την αρετή, την οριμότητα να πιστεύει σε κάτι τέτοιο όταν είναι ισχυρός? Αν είσαι όμως πόρνη, αν είσαι ληστής, τότε τι να δεις και πώς να αξιολογήσεις τη ζωή σου για να δείξεις κάτι στον Θεό και να του πεις να έκανα αυτό, ανταπόδωσέ μου το? Εμείς λειτουργούμε στην λογική της ανταμοιβής και της ανταποδόσεως. Εάν υπήρχε κάτι τέτοιο, δεν θα σταυρωνόταν ο Χριστός. Σταυρώθηκε και όλα είναι δωρεάν. Όλος μας ο κόπος είναι να γκρεμίσουμε τα τείχη μας, να γκρεμίσουμε τις βεβαιότητές μας, να αρνηθούμε τις θωρακίσεις μας και τις οχυρώσεις μας. Καμιά φορά ζούμε αυτή την παγίδα μπαίνοντας στην πνευματική ζωή και στην πνευματική προσπάθεια. Όταν κάνουμε κάτι, προχωρήσουμε κάπως, πιστεύουμε εμείς σε αυτόν και χειρονόμαστε πίσω από αυτό. Και λέμε, μα πέρασαν τόσα χρόνια. Στην αρχή, όταν ήμουν τελείως άσχετος και είχα τόσες αμαρτίες και πρώτο πήγα να εξομολογηθώ, πήρα χάρη. Τώρα τι έχει γίνει, βρε παιδάκι μου? Τι έχει γίνει? Γιατί άρχισε σιγά σιγά να πιστεύεις πως κάποιος είσαι. Άρχισε να πιστεύεις πως τώρα είσαι σπουδαίος άνθρωπος, ο Θεός είσαι εκλεκτός του Θεού, ο Θεός αγαπά και δεν κάνεις τέτοιες αμαρτίες που έκανες πριν. Μα το πρόβλημα δεν είναι να κάνουμε λιγότερες ή περισσότερες αμαρτίες, είναι πού στρέφουμε την προσοχή μας και την ελευθερία μας. Εάν τη στρέψουμε στον εαυτό μας και δούμε ότι να κάναμε 5-10 καλά πράγματα και αισθανόμαστε μια ευχαρίστηση, αυτό δεν είναι η λύτρωσή μας, δεν είναι η σωτηρία μας. Συνέχεια αυτό κουράζει. Που γνωρίζουν ότι δεν είναι τίποτα από μόνοι τους. Υπήρξαν πάντοτε γη και κόρες, φίλοι και αδελφοί, εραστές. Και αν κάτι είχε αλλάξει δεν θα ήταν αυτοί που είναι. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι ποτέ ο άνθρωπος δεν είναι κάτι μόνος του. Είναι κάτι εν σχέση. Ακόμη και η πνευματική ζωή δεν μας καθιστά σπουδαίους επειδή κατορθώσαμε κάτι, αλλά εν σχέση με τον Θεό, εν σχέση με τον εαυτό μας, εν σχέση με τον αδελφό μας. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Λένε ότι γίνεται πολλή κουβέντα στις τηλεοράσεις, ακούμε για το αν θα πρέπει να υπάρχει εξομολόγηση στα σχολεία. Δεν ξέρω τι είναι σωστό, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι εξομολόγηση δεν είναι υπόθεση ενός παπά και ενός κάποιου που εξομολογείται. Δεν είναι υπόθεση ενός παπά που σε 5 λεπτά περιλαμβάνει ένα παιδί του σχολείου και το κάνει, το ευαισθητοποιεί στα πνευματικά και του κάνει οπαδό του Χριστού. Η εξομολόγηση είναι ένα γεγονός εκκλησίας. Είναι μια αναφορά του όλου ανθρώπου στο σώμα του Χριστού. Δεν εξομολόγησε κάποιο άνθρωπο ο οποίος βρήκα ένα, ξέρει και σπουδαία πράγματα και τον βρήκα σαν έναν άνθρωπο, ας το πούμε, ψυχοθεραπευτή μου που μου λύνει τα προβλήματα ή είναι σπουδαίος άνθρωπος. Αυτό είναι ένα εξατομικευμένο γεγονός. Ή δεν είναι εκκλησιαστικό γεγονός αυτή η εξομολόγηση. Δεν μπορεί να γίνει στο σχολείο εξομολόγηση. Κουβέντα γίνεται προσωπική. Δεν είναι μυστήριο αυτό. Μυστήριο είναι ότι εξαρτάται από την Αγία Τράπεζα. Μυστήριο είναι ότι περνά από το ποτήριο της ζωής, εκεί που συμμετέχουμε όλοι. Δεν είναι ιδιωτική υπόθεση η εξομολόγηση. Και στο σχολείο τι γίνεται? Επιβεβαιώνουμε ότι είναι ιδιωτική υπόθεση. Πρώτα γνωρίζεις κάποιον, σχετίζεσαι με κάποιον, εκκλησιαστικοποιείται η ζωή και η σχέση, δημιουργείται σχέση και μετά υπάρχει εξομολόγηση. Τότε έχουμε εξομολόγηση. Αυτή όλη η αντίληψη είναι η αποεκκλησιαστικοποίηση της υπάρξιός μας. Είναι ο υποβαθμισμός της Εκκλησίας ως υπαρξιακό γεγονός, ηθικό και ψυχολογικό γεγονός. Τόσο τυφλοί είμαστε και δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν μπορείς επίσης να εξομολογήσεις έναν άνθρωπο μαζικοποιημένα. Τι είναι η εξομολόγηση? Δεν πρέπει ο Θεός να καλέσει? Το Υπουργείο, ο παπάς θα καλέσει? Πότε είναι η στιγμή του άλλου? Δηλαδή όλους είναι την Τρίτη 25 του μηνός 10 και 4 του 11 και 4 είναι χάρη του και αγκάλια σε όλους. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πρώτα λοιπόν υπάρχει οικειότητα. Πού ο παπάς μεταλαμπαδεύει ένα πνεύμα, ένα φρόνημα, μια συνέστηση, μια αίσθηση. Και ο άνθρωπος αφυπνίζεται και έρχεται, εάν θέλει, εις το μυστήριο της Εκκλησίας. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα σύμπτωμα ενός τρόπου σκέψεως, ενός τρόπου ζωής, που στην ουσία κατά αυτόν τον τρόπο προσβάλλουμε και αυτό το μυστήριο. Και τι γίνεται? Και βλέπεις ότι σαν να γίνεται μια πάλη δύο ιδεών. Και ποιος θα νικήσει? Και μπαίνει και η Εκκλησία σε αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι Χριστός αυτό το πράγμα. Είναι χόμπι. Είναι ποδόσφαιρο. Είναι μπάσκετ. Είναι ανταγωνισμό δύο πνευμάτων που δεν μπορεί ο ένας να κατανοήσει το πρόσωπο του άλλου. Παλεύουν δύο ιδέες, σκοτώνουν, τεφωνάζουν και ο καθένας δεν κοινώνησε το πρόσωπο. Δεν κατάλαβε το πρόσωπο του άλλου. Δεν συμμετείχε στην ύπαρξη του άλλου. Αυτό συμβαίνει γενικώς στη ζωή μας. Επειδή ακριβώς δεν ζούμε την Εκκλησία σαν ένα εκκλησιαστικό γεγονός, ένα γεγονός κοινότητος, αλλά ως ένα υπάρξει. Αντί η Θεία Λειτουργία, για παράδειγμα, εύκολα την ακούμε, κάνουμε ιδιωτική Θεία Λειτουργία. Έγινε τώρα και ιδιωτική εξομολόγηση. Σε λίγο θα βάζουμε και κάρτα να βγει η κοινωνία. Επομένως, πρέπει αυτά τα πράγματα να δούμε ότι είναι κάτι άλλο βαθύτερο. Επομένως, η όλη ιστορία είναι υπόθεση σχέσεως. Και ο μοναχός που είναι στην έρημο και αποσύρεται και προσεύχεται και φαίνεται ότι είναι μόνος, η προσευχή του είναι ένα οικουμενικό γεγονός. Η προσευχή του αγκαλιάζει όλη την οικουμένη. Δεν μπορεί να προσεγγίσει τον Θεό μόνος του, ατομικά, αυτόνομα. Δεν είναι κανείς αυτάρκης. Δεν είμαι θα αυτάρκης έναντι του Θεού, αλλά και έναντι των ανθρώπων. Δεν ζούμε χωρίς τον Θεό, αλλά και χωρίς τον άνθρωπο, αν έχουμε αληθινά Θεό. Αφιερώνεται για τους εφήβους όλων των ηλικιών, γιατί η εφηβεία είναι όταν όλα παίζονται και όλα μπορούν να συμβούν, αφού τίποτα δεν έχει βαλτώσει ακόμα στη συνήθεια. Είναι τότε που συμβαίνουν τα θαύματα. Αυτό πραγματικά με την πάροδο του χρόνου, της βιολογικής ηλικίας, αυτό που αισθάνεται ο άνθρωπος είναι μια κόπωση. Και είναι η κόπωση της συνήθειας, είναι η κόπωση της καθημερινότητος. Και η κόπωση αυτή είναι στην ουσία η απουσία της έκπληξης, του θαύματος. Και όλα γίνονται προβλέψιμα. Ο έφηβος, επειδή προσδοκεί κάτι να γίνει στη ζωή του έντονο, ακόμη και ένας που είναι 16, φαντάζεται ποια θα παντρευτεί και έχει μια ελπίδα και εξειδενικεύει το γεγονός της ερωτικής συνάντησης, το θεοποιεί. Έχει κάτι. Όταν πέρασαν τα χρόνια τα γευτείς όλα αυτά, δεν έχεις τίποτα. Τι γίνεται τότε? Αυτό είναι το τραγικό γεγονός. Εκεί λοιπόν, όσο ο άνθρωπος εξακολουθεί να είναι έφηβος, δηλαδή να αναζητεί, δηλαδή να είναι ανήσυχος και να μην βολεύεται, τότε εκεί υπάρχει το θαύμα. Είναι αυτοί οι διόρυθμοι που λέμε sui generis. Αυτός πώς είναι έτσι, ρε παιδάκι μου, στα 50 του και είναι ακόμα. Τι μυαλά έχει αυτός? Δεν φρονιμήτη, δεν έβγαλε ακόμα. Αλλά τι γίνεται, έχει μια αναζήτηση και δεν βολεύεται στο σχήμα αυτό της καθημερινότητος. Έχει μια αναζήτηση, όχι για την αναζήτηση έτσι απλώς να λέει ότι αναζητεί. Θέλει κάτι σημαντικότερο. Και ποτέ δεν ησυχάζει. Αυτός είναι ο έφηβος. Για αυτούς τους εφήβους ομιλεί. Για τους απλούς που ζουν με την πρωτόκτη στην αθωότητα. Αυτή η απλότητα που να υπάρχει. Σήμερα έχουμε απολυτοποιήσει την εικόνα. Το φαίνεστε. Τους καλούς τρόπους. Καλοί και καλοί τρόποι. Αλλά αν είναι φτιασίδωμα και θάψιμο της αληθινότητας της υπάρξεώς μας, της κλήσεώς μας, του ονόματός μας, ας τα να πάνε. Χρειάζεται ο άνθρωπος να βγάλει τα τυλίγματα, τα περιτυλίγματα και να βγει αυτή η πρωτόγονη μέσα του κατάσταση, η πρωτόγονη αν θέλετε αθότητα. Τι κάνει ο ασκητής? Η μετάνοια είναι μια συνεχής απέκδυση της ψευτιάς, των φτιασιδωμάτων, μέχρι ο άνθρωπος να είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτή η απλότητα. Το να έχω ανάγκη κάτι να ζητώ από τον άλλον και να μου το δίνει και να χαίρομαι, να μην μου το δίνει και να μην λυπούμε. Ένα μέτρο απλότητος και ταπείνωσης, ξέρετε τι είναι αυτό ακριβώς. Όταν ο άνθρωπος το παίζει ανεξάρτητος, πως δεν έχει ανάγκη κανέναν, αν σε αυτό είναι σκληρότητα, εγωισμός. Το άλλο είναι ανθρώπινο. Το να θέλουμε να ασχολούνται οι άνθρωποι μαζί μας ή να γκρινιάζουμε και λίγο που δεν ασχολούνται ή να ζηλεύουμε και λίγο είναι ανθρώπινο. Το ξεπέρασμα αυτού είναι τι? Να ζητάς, να εκφράζεις την ανάγκη σου. Έχω ανάγκη αυτό. Να το ζητάς, να σου δίνει ο άλλος και να χαίρεσαι, να μην σου το δίνει και να μην λυπάσαι. Αυτή είναι η άνεση. Αυτή είναι η απλότητα. Αυτή είναι η αμεσότητα. Όταν ο άνθρωπος λειτουργήσει έτσι, ξεμπερδεύει από πολλά προβλήματα. Λιγοστεύουν οι επισκέψεις που θα κάνει στον ψυχαναλυτή του και λιγότερες εξομολογήσεις του. Να έχουμε αυτή την απλότητα από το λογισμό μου άμεσα. Τι σημαίνει θα στενοχωρηθεί ο άλλος? Δεν είμαι έτοιμος και περνούν 5 και 10 ώρες να πούμε ένα απλό πράγμα στον άλλον άνθρωπο. Αυτή είναι ανοησία. Είναι αναπηρία να διαχειριστούμε απλά τη ζωή μας. Πώς να διαχειριστούμε μετά τις σχέσεις μας? Γιατί δεν έχουμε απλά. Πώς πλέει το παιδάκι, θέλω παγωτό μαμά. Πώς θέλει αυτό το παιχνιδάκι, πώς ανοίγει το ψυγείο του και πάει να φάει? Γιατί εμείς δεν έχουμε αυτή την απλότητα. Δεν εννοούμε το θράσος, τον εκχυδαϊσμό, και την αγαρπουσύνη και την αγένεια. Ενώ με αυτή την απλότητα να είμαστε ξεκάθαροι, καταρχήν να ξέρουμε τι θέλουμε και αυτό να το ομολογούμε εις τον άλλον εν καιρό, άμεσα. Για αυτούς που δεν φοβούνται να γυμνωθούν και να εκτεθούν, γιατί τίποτα δεν πόθησαν παραπάνω από αυτό, λίγη ειλικρίνεια. Καλά, αυτό το παραμύθι συνεχώς, λίγη ειλικρίνεια θέλουμε. Και τι εννοούμε, ο άλλος δεν είναι προς εμάς, όχι εμείς προς αυτόν. Τι σας αρέσει, αν δείτε σε κανένα περιοδικό από αυτά που έχουν τους μεγάλους ηθοποιούς, τις όμορφες κοπέλες, τι σας αρέσει, τι συχαίνεις πιο πολύ στη ζωή σου, το ψέμα, και τι σας αρέσει πιο πολύ, η ειλικρίνεια. Είναι κλασικό αυτό, αν το δείτε, όλοι το λένε. Και τι εννοούν όμως, ειλικρίνεια, να είναι ο άλλος ειλικρινής προς εμένα. Δηλαδή να μην με αποτάει. Ανεξάρτητα τι θα κάνω εγώ. Αλλά η ειλικρίνεια είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Η ειλικρίνεια στην ουσία είναι η ειλικρίνεια με τον εαυτό μου. Πρώτα για να είμαι ειλικρινής με τον άλλον. Δηλαδή να λέω την αλήθεια στον εαυτό μου. Μα είναι δυνατόν να μην τη λέω. Κυρίως αυτό λέμε. Λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Δεν λέμε ποιοι είμαστε στον εαυτό μας. Το κρύβουμε γιατί δεν το αντέχουμε. Το κρύβουμε γιατί δεν το αντέχουμε, αλλά και γιατί δεν ελπίζουμε στην αγάπη του Θεού. Ότι ο Θεός το αποδέχεται, το συγχωρεί, το θεραπεύει. Και έτσι δημιουργούμε ένα ψεύτικο εαυτό. Και επειδή έχουμε την ενοχή ότι δεν είμαστε αληθινοί και ειλικρινείς με τον εαυτό μας, αυτό προβάλλουμε και απαιτούμε από τους άλλους. Η αιμονή σε αυτή την ανάγκη να είναι ο άλλος ειλικρινής μαζί μας κρύβει στις περισσότερες φορές την ανειλικρίνεια με τον εαυτό μας. Όταν φωνάζει ο άλλος να είστε ηθικοί, σημαίνει να είναι ηθικός. Όταν φωνάζει και του γίνει αιμονή, αυτό εννοούμε. Όταν φωνάζει ο άλλος και του γίνεται αιμονή να είμαι θα ειλικρινής και απλή, είναι σύνθετος και ψεύτης. Επομένως, καταρχήν ειλικρίνω τον εαυτό μας. Τι σημαίνει αυτό? Είμαι χαρούμενος? Δίνω αυτό που έχει ανάγκη ο εαυτός μου? Ξέρω να ζω? Είμαι ήσυχος στη μοναξιά μου? Αναπαύομαι με τον εαυτό μου όταν είμαι μόνος? Έχω ξεκαθαρίσει τι προοπτική ζωής έχω και τι στόχος ζωής έχω? Όταν όλα αυτά δεν γίνονται, ψάχνουμε να βρούμε αποκούμπια, ψάχνουμε να βρούμε πράγματα και ανθρώπους και καταστάσεις από τους οποίους θα εξαρτηθούμε για να αποσιωπήσουμε την πραγματικότητά μας. Πόσο είναι έντιμο από αυτό που ζητούμε, που ζούμε, που επιδιώκουμε να ζητούμε ειλικρίνεια? Τι είδους ειλικρίνεια είναι αυτή? Που δεν φοβούνται, αφιερώνεται σε αυτούς που δεν φοβούνται να μαλώσουν με τον Θεό όπως με κάθε αγαπημένο, γιατί δεν έχουν μάθει να κρύβονται. Με τον Θεό μπορούμε να μαλώσουμε. Δεν είναι βλασφημία αυτό, δεν είναι σκανδαλιστικό αυτό, είναι έκφραση πίστης. Δείχνει διάθεση αμεσότητος, δείχνει προσδοκία να έχουμε πραγματική σχέση με τον Θεό, όχι θεωρητική, όχι να καλύψουμε την αγωνία μας πίσω από τις παραδόσεις μας, τους τίτλους μας και τα ονόματά μας. Κάθε σχέση που οδηγείται στην ουσία έχει τέτοια πράγματα, έχει μαλώματα, έχει τσακωμούς. Γιατί προσδοκάς από αυτό κάτι? Όταν δεν προσδοκείς τίποτα από τον Θεό και πιστεύεις ότι ο Θεός είναι μια θεωρία, είναι μια ουτοπία, είναι κάτι ξέχωρα από τη ζωή μας, δεν μαλώνεις. Γιατί δεν προσδοκείς κάτι? Μαλώνεις από αυτό που απαιτείς και προσδοκείς κάτι, που περιμένεις κάτι, που έχεις ελπίδες. Στην ουσία, πίσω από το τσακωμό με τον Θεό κρύβεται η πίστη μας και η ελπίδα μας από τον Θεό. Δεν κρύβεται η απόρριψη του Θεού. Που δεν φοβούνται να μαλώσουν με τον Θεό όπως με κάθε αγαπημένο, γιατί δεν έχουν μάθει να κρύβονται. Δεν κρύβεσαι από τον Θεό. Είσαι ξεκάθαρος. Δεν φοβάσαι, γιατί είναι πατέρας. Που δεν φοβούνται τίποτα, γιατί η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Όταν ο άνθρωπος γεύεται, την αγάπη του Θεού, γεύεται την παρουσία του, γεύεται τη συντροφία του, γεύεται την προστασία του. Γι' αυτό δεν φοβάται τίποτα. Όταν όμως η αγάπη αρχίζει ως γεγονός βιωματικών σβήσει, μειωθεί, μας συγκαταλείψει και γίνει μόνο νοητική κατάσταση, σκέψη, δεν μας αγγίζει κατά αυτόν τον τρόπο και φοβούμεθα τον Θεό. Λέμε ότι την αγαπούμε, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και φόβο. Για τους παππούδες και τις γιαγιάδες με τα ρητιδωμένα μέτωπα και τα ροζιασμένα χέρια που μοιάζουν παλιωμένα κουκούλια από που θα βγει μεταμορφωμένη πεταλούδα. Αφιερώνεται ουσιαστικά σε αυτούς που δεν έχουν ελπίδες, σε αυτούς που ζουν μέσα στην απελπισία, γιατί η κατάσταση απελπισίας στην ουσία είναι η κυοφορία της ελπίδος. Η απελπισία στην πραγματικότητα είναι ένα προνόμιο. Αν ο άνθρωπος το βλέπει κατά Θεό, γιατί μέσα στην απελπισία κυοφορείται η όντως χαρά και η όντως ελπίδα. Όπως από την Ανάσταση, από το Σταυρό ήρθε η Ανάσταση. Στα πνευματικά γεγονότα έτσι συμβαίνει. Όταν έχεις κάποιον πειρασμό, να περιμένεις μεγάλη ευλογία από τον Θεό. Αν έχεις μεγάλη ευλογία από τον Θεό, να περιμένεις πειρασμό. Έτσι λειτουργούν τα πνευματικά γεγονότα. Όχι γιατί ο Θεός θέλει μας παιδεύει, γιατί η ανοριμότητά μας, η μεταπτωτικότητά μας, η αμαρτία, το κράτος της αμαρτίας που υπάρχει μέσα μας, δεν μπορεί αλλιώς να νικηθεί. Για όσους ξέρουν ότι το δύσκολο δεν είναι να στέλνεις SMS για το σεισμοπαθείς στην Ινδία, αλλά το να αντέξεις το διπλανό σου με σάρκα και αίμα πάνω στη δική σου σάρκα, στα δικά σου νεύρα, και εκεί ζυγίζεται η αλήθεια του ανθρώπου. Όπως για παράδειγμα, δύσκολο δεν είναι να κάνεις πορείες για την ειρήνη. Δύσκολο είναι να τα βρεις με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, με τα παιδιά σου. Και συνήθως οι άνθρωποι που έχουν προβληματικές σχέσεις το ρίχνουν σε τέτοια κινήματα. Συνήθως αυτοί ασχολούνται με την ειρήνη μέχρι την εξώπορτά τους. Από εκεί και μέσα υπάρχει άλλος νόμος, άλλη τακτική, άλλο πνεύμα. Η όλη ιστορία του ανθρώπου παίζεται άμεσα. Δεν μπορείς να λες ότι αλλιώς δίνεις, για παράδειγμα, βοήθεια σε κάποιον φτωχό χρήματα και αλλιώς τον παίρνεις στις πλάτες και ασχολείσαι μαζί του και τον θεραπεύεις. Τον εξυπηρετείς, τον διακονείς. Άλλο η θεωρία στην ουσία και άλλο η πράξη. Ο κάθε άνθρωπος που σκέφτεται όταν είναι νέος να κάνει γάμον, φαντασιώνεται και ελπίζει και πιστεύει πως θα έχει την τέλεια σχέση, την τέλεια οικογένεια και θα απολαμβάνει τον τέλειον έρωτα. Αυτά στη θεωρία. Μόλις έρθει η πράξη, βλέπεις ότι είναι μια δοκιμασία του νευρικού σου συστήματος. Αλλά μέσα εκεί δοκιμάζεται και η δύναμη της αγάπης. Δοκιμάζεται η εσωτερική ποιότητα του ανθρώπου και εκεί του δίνεται η ευκαιρία αληθινά να οριμάσει και να εξελιχθεί. Όταν ο άνθρωπος πιστεύσει πως απέτυχε, γι' αυτό είναι έτσι, και επιλέγει κάτι άλλο, τότε ακυρώνει εις τον εαυτόν του αυτή τη δυνατότητα ουσιαστικής ορίμανσης. Για αυτούς που αγαπούν όσους μπορούν να δεχθούν ότι δεν τους αγαπούν επειδή το αξίζουν. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Κανείς αισθάνεται ότι εφόσον με αγαπά, ο άλλος αραξίζω. Και συνήθως η θεραπευτική δυνατότητα της σχέσεως, της ερωτικής σχέσεως, της σχέσης του γάμου είναι αυτή. Αφού άλλος με αγαπά, αραξίζω. Αφού ασχολείται άλλος μαζί μου, αραξίζω. Και μάλιστα αν δει η γυναίκα συνήθως ότι δεν πολύ ενδιαφέρει ο άντρας, αρχίζει και βγάζει άλλες γκρίνιες άσχετες με την πραγματικότητα και καμιά φορά δεν έχουν και βάση, γιατί θέλει να προκαλέσει τα συναισθήματα. Αληθινά με αγαπάει, αληθινά με υποθεί ή τώρα ξενέρωσε. Έτσι ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι γίνεται σε όλες τις σχέσεις. Προσπαθεί λοιπόν ο άνθρωπος να βεβαιωθεί για τα συναισθήματα του άλλου, για να βεβαιωθεί στην ουσία για την αξία του που έχει. Αλήθεια είναι αυτό. Και είναι λογικό και είναι νόμιμο και είναι φυσιολογικό και είναι φυσικό. Μα και η μεγάλη ευλογία των μυστήριων μας είναι αυτή. Είναι τα τεκμήρια και οι ενέργειες της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Και εφόσον ο άνθρωπος λάβει αυτή τη μαρτυρία, τη χαίρεται και λέει ότι είμαι σημαντικός για τον Θεό, άρα ο Θεός με αγαπά, άρα έχω αξία και γίνεται πιο δημιουργικός μετά. Γι' αυτό λέμε ότι η αγάπη λειτουργεί θεραπευτικά και κάνει τον άνθρωπο δημιουργικόν και του δίνει όρεξη να ζήσει. Αλλά αν φτάσει σε σημείο όμως να καταλάβεις ότι ο Θεός με αγαπά παρόλο που δεν αξίζω, αυτό είναι αναβάθμιση του λογισμικού. Είναι δηλαδή αναβάθμιση του πνευματικού επίπεδου και καταστέσεως. Σημαίνει πραγματική ωριμότητα. Είναι ταπείνωση. Να καταλάβω ότι ο άλλος με αγαπά και δεν αξίζω. Γι' αυτό λοιπόν αφιερώνεται σε όσους μπορούν να δεχθούν ότι δεν τους αγαπούν επειδή το αξίζουν. Για εκείνους που αγαπούν χωρίς υποχρέωση, χωρίς να περιμένουν την απόδοση, αφού πιστεύουν πως όλα τελειώνουν εδώ. Πού εδώ? Στο γεγονός της αγάπης. Δεν θα σε, αν κανείς κάνει φιλανθρωπίες, γιατί λέει ο Κύριος μας, στην άλλη ζωή θα βάλει αυτούς που κάναν καλά έργα δεξιά και τους άλλους αριστερά. Και γι' αυτό τα κάνει, χάθηκε. Η ανταμοιβή είναι το γεγονός της αγάπης. Όσο μοιράζεσαι, τόσο αυξάνεις. Αυτή είναι η κόλαση του τσιγκούνι. Στα χρήματα και στα συναισθήματα. Πάει στην ταβέρνα και υπολογίζει. Πάει με την κοπέλα και υπολογίζει τα από μισά. Και ξεκινάει από την αρχή αυτό το παραμύθι. Ή αυτό δεν έχει γούστο. Μόνο ότι θα έρθει το πράγμα να γίνουν από μισά. Αλλά άσε τα πράγματα κυλήσουν άνετα, βρε παιδάκι μου. Αφήσε δυσκύλιος έτσι. Αυτή η αντίληψη του υπολογισμού της αγάπης είναι διάλυση της αγάπης, σφαγή της αγάπης. Που τους αρκεί να είναι κανείς άνθρωπος για να κινήσουν γη και ουρανό για χάρη του. Είδατε, να είναι κανείς άνθρωπος. Βρε κι αν είναι αιρετικός, βρε κι αν είναι άθεος, βρε κι αν είναι αντίχριστος, κι αν είναι σφραγισμένος, λες και είναι κρέας, και αν είναι ανήθικος, κι αν είναι ηθικός. Αυτά συνήθως μοιάζουν στους εκκλησιαστικούς. Στους έξω από την εκκλησία συνήθως δεν τους μοιάζουν. Άλλοι τους μοιάζουν. Αν είναι πασοξής είναι ο δημοκράτης. Αν είναι φτωχός ή πλούσιος. Αν θα είναι κουμπάρος που έχει δυνατότητα να δώσει κάποια μίσα ή όχι. Επομένως, όλη η ιστορία είναι να σεβαστείς τον άνθρωπο, είτε είναι κουμπάρος είτε δεν είναι κουμπάρος. Αρκεί να είναι άνθρωπος. Δηλαδή, βλέπεις τον άλλον και του βγάζεις τηλεόραση και είναι εγκληματίας. Είμαστε λιγότερο εγκληματίες εμείς. Και όλη η ιστορία παίζει στο ποσοστό εγκληματικότητος. Και δεν υπάρχει δηλαδή το ευμετάβολο του ανθρώπου. Δεν μπορεί να γιάσει ο άλλος σε μια μέρα. Ο ληστής με ένα μνήστη πήγε στον παράδεισο. Δεν υπάρχει ηθική στην Εκκλησία. Έτσι όπως την εννοούμε, εγκεφαλική ηθική. Άρα, είναι αρκετό κανείς να είναι άνθρωπος για να κινήσεις γη και ουρανό για να του κάνεις κάτι καλό, για χάρη του δηλαδή. Για όσους έχουν κάνει τις πιο μεγάλες κουβέντες με τον Θεό 5 η ώρα το πρωί στο θυσίο κλωτσώντας άδεια μπουκάλια μπύρες. Τι κρύβει αυτό? Κρύβει τον άνθρωπο που είναι τόσο ανήσυχος. Και να ρωτήσουμε λοιπόν, εσείς τι πιστεύετε ενώπιον του Θεού, ποιος είναι αξιαγάπητος? Αυτός που από μικρός είναι στην εκκλησία και έμαθε για τα μυστήρια, και από συνήθεια εξομολογείται και η κοινωνία και νηστεύει. Είναι αυτός που έσπασε το κεφάλι του, ψάχνα στο Θεό και ξενυχτάει 5 ώρα στο θηθείο κλωτσώντας άδεια μπουκάλια μπύρες. Ποιος είναι ενώπιον του Θεού πιο αξιαγάπητος? Αυτός που έχει τέτοια αγωγή εκκλησιαστική, εντός εισαγωγικών εκκλησιαστική, που νιώθει σίγουρο τον Θεό, σίγουρο τον εαυτόν του, έχει τα πτυχία του και ψάχνει ένα σίγουρο γάμο. Και εκεί τελειώνουν όλα. Και όλη η διάθεση και όλος ο αγώνας είναι αυτός, ή ένας ο οποίος θέλει να βρει κάτι που να του δίνει νόημα στη ζωή, όχι γιατί του μάθανε, αλλά γιατί ο ίδιος το ζητεί και το γεύεται. Άλλο κανείς να σου το έμαθε και να το έμαθε συγκεφαλικά, να σε βολεύει κιόλας αυτό το πράγμα, και όταν έρθουν οι λογισμοί της αμφιβολίας, δεν τα συζητούμε αυτά, για να μπεις πάλι σε αυτό το λούκι που σε εξασφαλίζει και να προχωρείς, ή να θέλεις την αλήθεια και να τα βάζεις με τον Θεό αναζητώντας τον. Αυτό σημαίνει εδώ. Να το δούμε και παρακάτω πώς το περιγράφει. Για το πρεζόνι που μου δώσε την ευχή, τη γλύκα του Χριστού να έχεις, για μισό χαμόγελο και ένα τσιγάρο. Το πρεζόνι, είπε τέτοια κουβέντα? Μπορεί να είπε. Τι νομίζετε, τα λέμε μόνο εμείς? Για τη γλύκα του Χριστού να έχεις. Το πρεζόνι μέσα στη γυμνοσύνη του, μέσα στην εγκατάλειψη οποιασδήποτε ελπίδος, έμαθε ποια είναι η μεγαλύτερη ευχή, η γλύκα του Χριστού, και όχι ο γάμος, και όχι τα πτυχία, και όχι τα φαγητά, και όχι τα χρήματα, και όχι τα παλάτια, και όχι ιδεολογίες, και όχι καταξίωση του κόσμου. Γιατί όταν λες μια ευχή στον άλλο, από την ευχή φαίνεται τι είναι και για σένα θησαυρός. Μα το πρεζόνι να έχει τέτοιο θησαυρό, ξέρει ότι εκείνη είναι η λύτρωσή του. Ξέρει, γιατί μπορεί να γνωρίζουμε τον θησαυρό όχι μόνο με το να το γευτούμε, και με την απουσία του. Όπως κανείς μπορεί να μιλήσει καλύτερα για τον έρωτα εφόσον δεν τον έχει γευτεί, επιθυμώντας τον, παρά με τον ακορεστεί ζώντας τον. Μέσα στην παράδοση της εκκλησίας μας υπάρχει το εξής παράδοξο: πιο σωστά μίλησε για τον γάμο ένας άγαμος, και πιο σωστά για τον μοναχισμό ένας έγαμος. Γιατί μέσα στην εκκλησία ζούμε αυτό το αδιάσπαστο, αυτή την ενότητα, αυτή την αλήθεια. Μέσα λοιπόν από την απουσία του Θεού μπορεί να μιλήσεις καλύτερα για τον Θεό. Λοιπόν, το πρεζόνι δεν ζούσε τον Θεό και ήξερε, επειδή ζει τον Θεό, καταλήγει εκεί, και ήξερε ποια είναι η λύτρωσή του, και ήξερε τι ποθούσε και πού ήταν η ελπίδα του, και ήξερε που είναι ο θησαυρός. Τη γλύκα του Χριστού να έχεις, έλεγε. Για αυτούς που δεν μπορούν να αποδεχθούν έναν Θεό που καταλαβαίνουν. Τι σημαίνει αυτό? Όπως ο Θωμάς, τι γίνεται? Ζήτησε να ψηλαφίσει τον Χριστό και να δεχθεί ότι αναστήθηκε. Νόμιμο, ανθρώπινο. Συγκαταβαίνει ο Χριστός και του δίνει τις πληγές να κουμπίσει. Και του λέει μακάρι οι μηδόντες και πιστεύσαντες. Γιατί? Όχι γιατί είναι κακό που ζητούσε μια προσωπική σχέση ο Θωμάς, αλλά τον ήλεγε ο Χριστός όχι για την απιστία του, όχι για αυτό, αλλά για το επίπεδο συνάντησης που επέλεξε να έχει με τον Χριστό. Δηλαδή το κατώτερο επίπεδο, το επίπεδο των αισθήσεων. Έτσι λοιπόν και εδώ, τι ζητεί ο άνθρωπος? Έναν Θεό που καταλαβαίνουμε, για να είναι κτήμα μας, για να τον εξουσιάζουμε, ή έναν Θεό που δεν καταλαβαίνουμε και άρα μπορεί να είναι κίνδυνος για μας και ψωκινδύνεμα? Υπάρχει η παράδοση στην εκκλησία μας. Οι Άγιοι μας, ξέρετε, δεν έγιναν Άγιοι γιατί κάνουν κηρύγματα, δεν έγιναν Άγιοι γιατί διάβαζαν βιβλία, γιατί ήξερα απ' έξω και ανακατωτά την Αγία Γραφή. Έγιναν Άγιοι γιατί έγιναν φορείς του Πνεύματος του Αγίου. Έλαβαν τον φωτισμό από τον Θεό αναζητώντας τον, μέσα στη συντριβή τους, τη μετάνοιά τους, την ταπείνωσή τους. Και τότε περιέγραφαν και ομιλούσαν για τον Θεό. Να δούμε παρακάτω τι λέει. Για αυτούς που δεν μπορούν να αποδεχθούν έναν Θεό που καταλαβαίνουν, μπορούν μονάχα να ζήσουν έναν Θεό που τους φλερτάρει σε κάθε βήμα, που αδυνατούν να κλειστούν αυτιστικά στις ενοχές που τους χωρίζουν από τους άλλους. Η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι μια σχέση κατανόησης, δεν είναι μια σχέση να συζητήσουμε για τον Θεό και να μου εξηγήσετε ή να σας εξηγήσω ή να εξηγηθούμε. Είναι εμπειρία σχέσης. Και η μη κατανόηση του Θεού είναι πρόκληση για αυτήν την σχέση. Γιατί αν μπορούσαμε να συλλάβουμε τον Θεό, δεν θα ήταν αυτό ο Θεός ο αληθινός. Θα ήταν το δημιούργημα του μυαλού μας. Θα ήταν το δημιούργημά μας. Θα ήμασταν εμείς οι θεοί του Θεού. Αυτός θα ήταν ο ψεύτικος Θεός. Ο αληθινός Θεός είναι αυτός που είναι απερινόητος, που δεν μπορεί να συμπεριληφθεί εις την νόησή μας, εις νοητικές λειτουργίες. Όσο προσπαθεί ο άνθρωπος να πλησιάσει με αυτόν τον τρόπο τον Θεό, στο τέλος τρελαίνεται, μένεται, τα χάνει. Τι γίνεται ενώπιον του Θεού? Θάμβος υπάρχει, ζώφος υπάρχει, έκπληξης υπάρχει. Και αυτό που ανταλαμβάνεσαι είναι η αίσθησή του, είναι το φλερτάρισμα του Θεού, είναι η παρουσία του Θεού, είναι η σχέση με τον Θεό, είναι η αποκάλυψη του Θεού. Και τι γίνεται τότε? Το μυαλό και όλες αισθήσεις τίθενται εις λειτουργία για να συμμετέχουν και να περιγράψουν καθώς δίνονται αυτήν την αποκάλυψη του Θεού. Αυτό κάνουν οι πατέρες μας. Δεν είναι έξυπνοι άνθρωποι, μελετηροί, διαβασμένοι, όπως ο δυτικός άνθρωπος που αναλύει τα πάντα και προσπαθεί να συλλάβει τον Θεό και να... Ξέρετε, ακόμα και αυτό το απλό πράγμα, και η ποιμαντική της Εκκλησίας μας είναι η έκφραση αυτού ή του άλλου φρονήματος. Αν πλησιάζεις τον Θεό με μια διάθεση να τον κατανοήσεις, θέλεις και η ποιμαντική σου να έχει κατανόηση, να είναι οργανωμένη, να είναι τεμαχισμένη, να προβλέπεις κάποιο στόχο, να έχει στοχοδέτηση, λες και είναι επιχείρηση. Τι στόχο θα κάνουμε σήμερα? Να χάσουμε 10 κιλά και τον άλλο μήνα άλλα 10 κιλά και 20 κιλά και είμαστε εντάξει. Βάζουμε στόχους και βάζουμε και στην εκκλησία, στην ποιμαντική μας, στόχους. Τώρα να πάρουμε τα παιδιά του νηπιαγωγή, μετά του δημοτικού, να τους βάλουμε σε αυτά τα μαθήματα, να χωρίσουμε τα παιδιά σε ομάδες μαθημάτων. Δεν είναι έτσι η ιστορία. Αυτό είναι η έκφραση ότι πλησιάζουμε τον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Αν όμως τον Θεό τον πλησιάζουμε μέσα από αυτή την προσωπική διάσταση της συντριβής, της μετανοίας και μας αποκαλύπτεται, δεν περιφρονούνται οι αισθήσεις του ανθρώπου. Όλες συμμετέχουν στην χάρη του Θεού, στην αποκάλυψη του Θεού και περιγράφουν με τον νου, με τον λόγο, με τα συναισθήματα, με το χέρι, με τα βήματα, με τα πάντα. Και ποια είναι η ποιματική σου τότε? Όλη σου η αίσθηση, όλη σου η αγωγή, όλη σου η παρουσία εις τον κόσμο είναι μία ποιμαντική, γιατί είναι μαρτυρία της χάριτος του Θεού. Και δεν είσαι ποτέ προβλέψιμο στην ποιμαντική αν φέρεις το Πνεύμα του Θεού, ούτε ο λόγος σου ούτε η πράξη σου. Δεν μπορεί η ποιμαντική της εξομολογήσεως να γίνει ένα μαζικοποιημένο γεγονός σε ένα σχολείο. Ο άλλος έχει αυτά τα προβλήματα, ο άλλος κάποια άλλα προβλήματα. Ο άλλος μπορεί να θέλει 5 λεπτά εξομολόγηση, ο άλλος 2 ώρες. Θα το κάνεις την ώρα του μαθήματος? Στον άλλο μπορεί να του πεις δεν κοινωνήσεις με ένα χρόνο και για την ίδια αμαρτία, το άλλο μπορεί να του πεις έλα αύριο να κοινωνήσεις. Δεν είναι προβλέψιμα αυτά. Είναι όπως φωτίσει ο Θεός, αρκεί η καρδιά μας να μην πιστεύει στο λογισμό της, αλλά να πιστεύει στο φωτισμό του Θεού. Για τους ελεύθερους που δεν τους ενδιαφέρει να επιβάλλονται, αλλά δεν μπορούν να τους επιβληθούν. Δεν μπορείς να επιβληθείς μόνο σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν επιβάλλεται και ο άλλος και αυτός σε αυτούς. Άνθρωπος λοιπόν που σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, δεν τολμάς να του βάλεις όρια, να τον περιχαρακώσεις ή να του βάλεις όρους στη ζωή του. Μέχρι εδώ θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Έχει πάρα πολλά, δεν θα προλάβουμε αυτή τη φορά, ίσως και την άλλη φορά να συζητήσουμε αυτά. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Για οποιοδήποτε λόγο, δεν ξέρω. Δηλαδή, εάν
μα... Αν αποκαρδίσετε εγώ, ας πούμε, αυτό δεν είναι... μπορεί κάποιος να πάρει σαν καφέ, αλλά διότι δεν θέλω. Ζήτησα, δεν μου δόθηκε και δεν θέλω.
Δεν μπορούμε να κρίνουμε για ποιον λόγο πρέπει να μαλώσεις και για ποιον όχι. Αυτό που το υποθετείτε τώρα εδώ είναι το μάλωμα είναι ενδεικτικό του ανθρώπου που πιστεύει ότι με τον Θεό έχει σχέση. Αυτό είναι σημαντικό.
Δεν δημιουργεί πάντα στον χριστιανό βλέποντας την Εκκλησία σαν πόρνη χαλιστής αυτή την αίσθηση ότι είναι το λάθος ότι κάνει ένα καθυστημένο την Εκκλησία, ας πούμε. Και σου λέει, ξέρεις, κάνε έτσι, ξέρεις αυτό τι είναι. Και νομίζει, γιατί τώρα συμμορφίζει κάποιο ποιητή. Ή κάποιο που κάνει τον δρόμο, σε μια φάση βρίσκεται και θέλει να το αποκτήσει. Και σου πάει ότι αυτό το πράγμα είναι σχέση με τον Χριστό. Άμα πραγματικά το φάνε, αργά και όλο το βρει ότι είναι σχέση. Αλλά κάποιο και σε το μπερδεύει με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτό το δημέα, που έχει εντάξει, θα νομίζει. Και το περβάσει τον τρόπο. Και ενώ στην αρχή ήταν έτσι, τον Χριστό δεν σου πάει.
Ναι, μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό, αλλά αν ένας άνθρωπος θέλει, δεν βολεύεται σε αυτά και ψάχνει. Μάλλον του αρέσει και αυτού, τον βολεύει. Να συνεχίσουμε τότε, λίγο ακόμα. Για όσους, τι κρίμα, παντού περισσεύουν για τα μέτρα του κόσμου. Για αυτούς που τους θεωρούμε περιθωριακούς, έχει τον κόσμο δεν είναι τίποτα. Δουλειά έχει, χρήματα έχει, νέος είναι. Για αυτούς λοιπόν που περισσεύουν για τα μέτρα του κόσμου. Για τον Θεό κανείς δεν περισσεύει. Για τους ταπεινούς που τα δέχονται όλα όπως η γη. Χωρίς να διαμαρτύρονται τα κάνουν δένδρα και λουλούδια. Όλες οι καταστάσεις ζωής μας για τον ταπεινό λειτουργούν θεραπευτικά. Όπως στη γη. Η γη είναι ταπεινή. Είναι κάτω, χαμηλά. Και ό,τι και να δώσεις, το μεταποιεί. Είτε σε λουλούδι, είτε σε δέντρο, οτιδήποτε άλλο. Για τον άνθρωπο λοιπόν που έχει σύνεση, που έχει σοφία, και ο σοφός και ο συνετός είναι ο ταπεινός. Και γιατί είναι ο ταπεινός? Γιατί ο ταπεινός δεν κάνει μονόλογο και δεν ακούει μόνο τον εαυτόν του. Εμείς χάνουμε τη σοφία γιατί ακούμε μόνο τον λογισμό μας. Ο ταπεινός σταματάει να ακούει μόνο τον λογισμό του και γίνεται σοφός. Και ο σοφός, ο ταπεινός δηλαδή, μπορεί και μεταποιεί ό,τι συμβαίνει στη ζωή του σε ευλογία. Για αυτούς που μάτωσαν στις εξεγέρσεις προτού καταλάβουν ότι ο κόσμος αλλάζει μόνο αν αφήσεις να σου σταυρώσουν ότι σε χωρίζει από όλους και όλα. Για αυτούς που έντοιμα κάνουν εξεγέρση γιατί ψάχναν το δίκαιο, το σωστό, το πρέπον, αλλά ζούσαν ένα ψέμα. Μετά κατάλαβαν ότι αυτό που αλλάζει τον κόσμο είναι να αλλάξουμε εμείς. Να σταυρώσουμε το θέλημά μας. Να σταυρώσεις από αυτό που σε χωρίζει με όλους και όλα. Αυτό είναι και σε προσωπικό επίπεδο, σε όποια μορφή σχέσης, ιδιαίτερα της συζυγίας. Δεν αλλάζεις τον άλλον, κάνεις εξεγέρσεις, διδαχές, τσακωμούς, φωνές και υποδείξεις. Αλλά αλλάζεις τον άλλον όταν αφήσεις να σου σταυρώσουν το θέλημα. Αυτό που σε χωρίζει από τον άλλο, από το δίκαιό σου δηλαδή. Αν το κάνεις με αρχοντιά, με πραγματική αγάπη, αυτό αλλάζει τον άλλον. Για εκείνους που είδαν τους φίλους τους να αυτοκαταστρέφονται μέσα στο αλκοόλ και τις ουσίες, αρνούμενοι να επιβιώσουν επειδή λαχταρούσαν να ζήσουν. Βεβαίως αυτές οι ουσίες είναι θανατηφόρες, καταστρεπτικές. Χάνει ο άνθρωπος τη ζωτικότητά του, το δώρο της ζωής, την ελευθερία του. Και τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος οδηγείται από μία ανανοησία. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις και ανθρώπων που δεν μπορείς να βρουν νόημα στη ζωή και ψάχναν έναν παράδεισο έστω με αυτόν τον τρόπο. Είναι η άρνησή τους να επιβιώσουν, γιατί ψάχναν τρόπο να ζήσουν. Και να δούμε τώρα, εσείς τι πιστεύετε? Δεν ξέρω. Το ερώτημα τίθεται ενώπιον του Θεού. Ποιος είναι πιο εντάξει? Αυτός που δεν κάνει χρήση ουσιών, αλλά θεοποίησε τα πράγματα, τις σχέσεις, αυτό που εντός εισαγωγικών ονομάζουμε δημιουργικότητα στη ζωή, και αρκείται στο να επιβιώσει και δεν έχει πόθο να ζήσει, ή αυτόν που έστω και στραβά έψαχνε τρόπο να ζήσει, ψάχνοντας το βαθύτερο νόημα της ζωής έστω και στραβά. Τι είναι προτιμότερο, να αρνηθούμε τη διαδικασία να βρούμε την ζωή, την όντως ζωή οχυρωμένη πίσω από την επιβίωσή μας, ή να ψάξουμε τρόπο να ζήσουμε έστω και με το να ρισκάρουμε την ίδια τη βιολογική μας ύπαρξη παίρνοντας λάθος δρόμο για αυτή την αναζήτηση? Τι είναι ενώπιον του Θεού καλύτερο? Δεν ξέρω. Εκείνους εν τέλει ξέρετε τι θέλουμε να προσβάλλουμε λέγοντας αυτά? Τον εαυτό μας, που μπορεί σαν παπάς να μπούμε σε ένα σύστημα βόλεψης, αλλά και αυτούς που ακούνε, που ψάχνουν ένα σύστημα γάμου να βολευτούν. Ας το καλό. Και τελειώ, και με μια αγωνία, λες και το πάνε είναι αυτό και τέλειωσε η ιστορία. Να πετύχουμε σε εκείνο, να πετύχουμε στο άλλο, αγωνόμαστε, τρελαινόμαστε. Και τι έγινε, άνθρωπέ μου? Και είσαι χριστιανός εσύ? Χριστιανός σημαίνει να ρισκάρεις, να τολμήσεις, να είσαι μάγκας που να θέλει ζωή και όχι ψίχουλα ζωής που θα σου δώσει ο σύντροφός σου, ένας καλός σύντροφος. Αυτό λοιπόν θέλει να υποδειχθεί εδώ με τα λεγόμενα. Και το συνεχίζει. Εκείνους που προτίμησαν να χαθούν μέσα στο πάθος τους για τη ζωή παρά να χάσουν το πάθος τους. Τελειώνουμε εδώ γιατί πέρασε και η ώρα. Θεωρούμε πως αυτό είναι η μεγαλύτερη αμαρτία σήμερα στους νέους στην Εκκλησία. Χάσαν το πάθος τους, την όρεξη για ζωή. Και ξέρετε πως ξεκίνησε αυτό? Επειδή η Εκκλησία λέγει ότι τα τσαρκικά αμαρτήματα, οι προγαμιές σχέσεις είναι αμαρτία, προκειμένου ο άνθρωπος να υπακούσει σε αυτόν τον νόμο, προσπαθεί να νεκρώσει αυτές τις επιθυμίες και νεκρώνει τα πάντα στο τέλος. Και επειδή αντιλαμβάνεται τον Θεό συμφεροντολογικά, αφενός λέγει αν το κάνω αυτό θα μου φέρει ένα καλό τυχερό. Και τι γίνεται πίσω από αυτό? Το συμφέρον. Τι είναι συμφέρον? Νέκρωση του πάθους. Ένας άνθρωπος που διεκδικεί το συμφέρον του, τι γίνεται? Δεν φοβάται την έκπληξη, φοβάται τον ευνηδιασμό, θέλει να είναι σίγουρος, άρα νεκρώθηκε το πάθος. Άλλος πάλι που το κάνει για πνευματικούς λόγους, για να πάει στον παράδεισο, θέλει και έναν εξασφαλισμό με αυτόν τον τρόπο. Αλλά παράδεισος δεν είναι μια κατάσταση που σαν ταμείβει ο Θεός. Παράδεισος είναι εδώ και τώρα. Αν έχεις τον Θεό, δεν τον έχεις. Και για τότε τι θα γίνει, παπά μου? Τι θα γίνει, το πάθος δηλαδή να κάνουμε αμαρτίες? Όχι. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι δεν νεκρώνεται το πάθος, μετουσιώνεται το πάθος. Φιλτράρεται η εφάμαρτος κατάσταση του πάθους σε πάθος ζωής. Μεταλλάσσεις το ένα πάθος σε άλλο πάθος. Τώρα στην πορεία πέσεις και κρεμοτσακιστείς, δεν είναι σοβαρότατον. Σοβαρότατον είναι που νέκρισε στο πάθος. Και αυτό όλα γίνονται με υπολογισμούς. Τι σπίτι θα πάρω, τι αυτοκίνητο θα πάρω, τι γυναίκα, τι άντρα θα βρω, όλα με υπολογισμό. Και τι παράδεισο, ψάχνουμε και τι γωνιά στο παράδεισο να πάρουμε. Να πάρουμε ένα καλό ευάερον και βίλιο, να έχει και θέα. Όλα, και νεκρώνεται ο άνθρωπος μέσα του. Και πας έξω στον κόσμο, βλέπεις ανθρώπους να φωνάζουν, να ζουν, αλλά να μην ζουν και τίποτα, να ζουν ουδέτεροι. Και πας σε εκκλησία, λες και σου βλέπεις εκκλησία, λες όλους τους βρέξα μια άνεση και είναι μαρκωμένοι. Και έρχεται η άλλη και σου λέει: Πάτερ, έχει κανένα άντρα στην εκκλησία να βρούμε. Έλα να δεις. Πάτερ ήρθε, αλλά δεν είναι κάτι σαν άντρες ήταν αυτοί. Δεν είχαν δύναμη ζωής μέσα του. Και αντίστοιχα, και αντίστοιχα. Έχει γυναίκες. Έχει ρε παιδάκι, μέλα να βρεις. Μα αυτές πάτερ μόλις σε βρίσκουν, σου λέει: Πώς να βρω άντρα να παντρευτώ, να εξασφαλιστώ, να κάνω παιδί. Γιατί πέρασε και η ηλικία μου. Αυτό είναι πάθος ζωής. Αυτό είναι εκκλησιαστικό γεγονός. Αυτό είναι Χριστός, αυτή είναι εκκλησία. Αυτό είναι μια ψυχασθένεια που θέλουμε να τη δικαιώσουμε μέσα στην εκκλησία. Πάθος ζωής σημαίνει να αναζητώ τον Θεό, να βρω τη χαρά. Μέσα εκεί ο Θεός θα την οικονομήσει όλα. Ό,τι είναι ωφέλιμο θα μας το δώσει. Αρκεί να έχουμε και ανοιχτά τα μάτια μας. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι? Την επόμενη Τρίτη. Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.